uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii keenya kanarraa irratti marii sirbitoota Oromoo biyyaa dhufanii Ameerikaa kutaa garaa garaarra naanna'uun sirbuutti jiran dhiyeessina. Jara kana dhaaba Shawaa Entertainment jedhamutu afeeruudhaan biyyarraa fide. Abbush Zallaqaa abbaa siidiiwwan sirbaa sadii, Hacaaluu Hundeessaa siidiiwwan sirbaa lama, Jaamboo Jooteef Nugusuu Taammiraat immoo siidii tokko tokko maxxansiisanii jiran. As istuudiyoo keenyatti afeeruun kan dubbise suuraadhaa, gara sanatti dabarru.
Ayyaan babaaruu xooliyaan karaa dheeraa yaatanii dhuftanii nagaan laaf geettanii.
Baga nagaan nu danuullee geenye.
Mi'a dogarasitti hin dabarre iyyuu. Adoogarasitti hin dabarre iyyuu waan warri sirbii warraa kun minisootaatti maal akka fakkaatu.
Kana fakkaatti lama gabaabsinoo keessa fudhan honni isaan minisootaatti sirbita nagi tokko ammallee lafa hedduu yaa'uuf qophaa'uu jirtanii.
Yoo kan akkuma eebbi qabna aadaa qabna abbushinoo eebbise.
Bari nagaa bari nagaa. Bara bari nagaa. Ala horii nagaa. Warra foorii nagaa. Reerii nagaa. Eedii nagaa. Dhala dhalchii nagaa. Dhala kormii nagaa.
Eejin. Hacaalu. Disii jirtaa qubansi qabaa biyyaa fagaattee. Yoo siin jedhamu maal jetta?
Yaada keessaniin qobaa gunguma amalee maraanne kan koola peensumaaf noogeetuma.
Asuma taa'ee.
Natti taate kan tasuusee kun. Asuma jira kallattiidhaan na arganiimi.
Dansaayyee. Nugusuu.
Maaliin godhaa garuu fageenyaaf taamaatu nagaan ta'e rakkattu si rabbee jira biloftu sobsii ta'e. Ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini.
Sirba bittoofarraa maal baratte Nugusuu?
Ergaan guddoo naan duraa baradhe jarri gaafa durii san jiru walalooniif yaadaloon isaan baasan baay'ee cimaadha.
Maaf keessa sirbicuuf keessa maaliif akkuma jiru rakkisa galtamaadha jechuu dandeenya. Maaf sirba kan filatte?
Aniin abbaan koo duratti baay'ee jaallatu sirboota bitoodha. Namicha tokko waliin mar'aamne. Sirboota abbitoo otoo hojjettee aarumsitee hojjettee baaftee sagalee keetii waliin hin deemedhe isaa waliin wal bari'annee akkasitti hojjenne.
Tanaaf hojjettan. Sirbi Oromoo eessi jir biyyi keessatti guddatee sadarkaa kamirra jiraa jenna abbush.
Galatoomaaf soora. Ijoolleen ammaan kan jirru kuni keessattuu aadaarratti hojjechuu jirra. Hagi nu hagi dandeenyuun hin hojjechuu jirra. Nu akka keenyatti akka ammaan kan hojjechuu jirru kanatti guddateera jechuu hin dandeenya. Guddachuu ma jira.
Guddate yoo jennu Hacaalu meesitti deebi'a. Guddate yoo jennu maaliin guddanne kana?
Afaan kun afaan nuti ittiin sirbinu afaan Oromoodha. Jalqabuma afaanichi guddoo waan ta'eefi East Africa irraa sadarkaa qaba gatii ta'eefi hin guddanne hin guddateera waan jennu hin qabnu. Maaliif seete amma warreen nu dura weellisan kuni amma. Kan akka Alii Birraa kana fa'a kan akka Elemoo Alii fa'a gaafa fudhattu akkaataa adeemsa muuziqaatiin isaan guddisaniiru. Nu amma achi jala deemuuf achi jala qaqqabuuf waa baay'ee hojjechuutu nurraa eegama. Inni guddaan afaanichi cimaa waan ta'eef ganna 100 afaan gabroome gatii kanaaf afaanichi guddoodha. Guddoodhuma waan ta'eef amma kana ga'e malee silaa akka afaanicha irratti hacuuccaan jiraate silaa. Dandamachuu iyyuu hin danda'u ture jechaadha. Gatii kanaaf ijoolleen amareef dhufaa jirru kuni warreen nu dura jiran sadarkaa isaan hojjetan jala ga'uudhaaf tattaafachaa jirra malee ama haala jirutu gaariidha. Ummanni keenyallee waan ofii kana jabeessuu jalqabeera. Waan kanatu sadarkaa guddinarra jira. Yoo immoo jabeessee qabe yoo itti fufe nullee jabeessineetuma yoo itti fufne agabalina afanicha deemuu dandeenye jechaadha.
Sirba akkamiin jalqabdanii jedhee osan gaafadhe waan hedduu jechuu fadandeettanii abbushmee gaaf sirba kan kee gara fiixee ka jalqaba jalqabde eessiteettee barreessite qabatta?
In qabadhe gara.
Maan qabatta?
Akki malee qabadha. Sirbi aniin duraaf barreesse sirba siidii ka dura keessa ka jiru oo jaalala ka jedhu odoo sin argin ka jedhu suni sun akkamiin barreesse makiina kee kun taa'ee barreesse yaabellooti gartaltallee deemu jirra. Elawayyee dhaqqabee naani achi elawayyee bu'ee soodha wayii bitadhe konkolaataa keessa galee gartaltallee deemu jirra. Elawayyee fi taltallee jidduu keessatti yaadi kun naadhu sirbi kun achumatti
hojjetu. Maanirra dhufe wajjira. Kanaan isa caalu.
Dhugaa sulleen dhugaa. Odoo sin argin ani ka barreesse nam ta'ee yoo uumame in jaalata. Jaalalee namin qabata. Yeroo sun immoo anani akkuma tette jaalalee na qabatee ture. Kanaaf immoo yaadu sun keessaa waan kan ibsu barbaade waan keessa kee jiru garte ibsu barbaade sirbi kun naa dhufe.
Makiina keetti itti barreessa. Dubbiin sun eessa geetti namni?
Yamilkoofti.
Jettee?
Yamilkoofti.
Mijaa. Qabeessatti uf laalte sirbi kan kee kaabbitoofa kaalii birraafa kan bobbataatii fi kan sirbi suni eesteettee sirbiteetiin dhaashee namni kun uguus kun fakkaatu uyyuu fafiin jettee ofii gammadde.
Mana barumsaatti hin jalqabe. Mana barumsaatti akkanumatti ni sirba jechuun suu ta'eedhaan sirba gaafa mana barumsaarraa baanu. Barsiisaan tokko na jala deema. Sagalee koo dhageetti wanno miidiyaadhaan maaliif hin sirbinee fi gaafa boqonnaa baatanii. Achirratti sirbi achitti hin jalqabe. Saniin booda gara diriiraatti galee.
Muuziqaa jalqabe
jechaadha. Gaafas argee baha qobboon ture. Saniin gara biyyatti deebi'ee muuziqaa kana jalqabe jechaadha.
Hacaaluutti deebiin. Namni cufti kenna ofii qaba. Sirbeessa jalqabde sirbaa jettee maal taate?
Akkuma jette waan kun kennama rabbii beeke. Waan dhalootaan si kennamu. Namni kamuu. Lafumaa ka'ee har'a atileetiin taa'a yoo jedhee waan danda'u miti. Namuma kamuu immoo har'a ka'ee nan weellisa yoo jedhee waan ta'u natti hin fakkaatu akka yaada keeyyattee akkumatti jettee ijoollummaarraa kaasee niin sirba. Sirbaaf jedhee aarsaan ani kaffale.
Sunii duratti ka jalqaba kaatafaan hin baqaffatte.
Ayyee aboo.
Fagoo jiraa
iyyuu. Fagoo miti bar. Asuma Ameerikaa Minisootaa jiraata. Daawwitee Mokonnini sirba isaa imiteet gochaa guddadhe. Sirba Daawwitee Mokonnini nan afaan hiikkadhe. Wallee isaa caqasaan guddadhe. Wallee Zarihuun Wadaajoo eebbisaa addunyaa Daagin Mokonnin kana fa'aa dhagaa guddadhe waan ta'eefi. Aniin jalqaba afaan ittiin hiikkadhe. Sirba Daawwitiiti. Aarsaan sirbaaf kafalee hagas mara hin jiru. Garuu egaa barachuu nan barbaada. Sammuutu iddoo lama na ta'e egaa sirbi kun karaa kana na harkisa as barumsa kana nan barbaada. Garuu silaa otoo itti baradhee barumsa kootiin itti fufee natti tola ture. Egaa waan na kanatu moo kanan aarsaa kafalee jira yoon jedhe barumsa koo dhiise addaan kute amma.
Suniif jetteetiin ammallee fagoo ganni kan kee ijoollu gannuun diddama kee jirte yookaan guddaa xiqqoo tokko cuulii jirti malee inuma taate.
Nin baradha dhugaa.
Saas waan guddoo tansaati. Abush nama uf gahetti ollaa gahaa jedhani. Nama uf danda'etti ollaa dabreetti ufillee danda'a jedhani. Uf fakkaachuun sirbirratti uf fakkaachuun uf jechuun aadaa ta'uu dandeetti uf jechuun abbushummaa ta'uu dandeetti uf fakkaachuun hagam nam qarqaarti sirbirratti.
Keessattuu of fakkaachuun. Ana akka kiyyaatti afaan kan kee aadaa kan kee aadaa itti dhalattee guddatte afaan itti dhalattee guddatte kana qabattee odeemte of fakkaatte jechuudha. Kaan immoo of fakkaachuun maaniif si gargaaraa yoo jette tokkoffaan yoo atin of fakkaatte namni kaan wasirra barachuu fedha. Kanaaf of fakkaachuun tokkolleen barumsa tokkolleen immoo atilleen aadaa kan kee keessatti afaan kan kee keessatti. Itti guddiftaa jechuudha. Of fakkaachuun gabaabinaatti.
Sabkan kee guddiftaa aadaa tantee guddiftaa.
Gabaabdu.
Oromiyaa bal'oo guddifatta.
Akka.
Dansaa. Nugusu. Ati yoo sirbitu yoo silaalleetiin jennu dhuguma sirbina maallee sirbitu malee kan kee yoom sirbitaa jedheetiin sitti deemuuf deema yoo sirbitu ati qoftiin sirbitu afaan qofaaniin sirbitu nafi kan kee cuftiin sirbu kun kenna tokko jechuu dandeenya. Yoo waltajjii horte maalti qalbii keessisu dhufa.
Ani gaafa waltajjii irra beenii maraadha akkana taasisaa hin danda'ani sa'aatii baay'ee intarviillee baay'ee hin danda'u waltajjii irratti immoo.
Yoo maayikiraafoonii argite dubbiin.
Yoo maayikiraafoonii qabadhee baay'een gammada sirbuu baay'een jaalladha. Kanaaf waa ta'u na waliin sirbacha.
Yoo hedduu ajaa'ibaaluuni sirba Oromoo maaf guddanne addunyaa tana ga'uu dadhabnee jedhee uf gaafadhaa ofiin jedha. Dhoguu sirba keenya maaltu addunyaa guddachuu dhoguu jettee gaafatta. Addunyaa bir ga'uuf maal ta'u malee jettatin.
Jalqaba guddachuudhaaf waan ofii qabatanii addunyaaf dhiyeessuudha. Edda waan ofii qabatanii addunyaaf immoo daandiitti dhiyeessantu murteessaadha jechaadha. Jabeeffattee qabattee tamantee hojjadheera jettee amanuudha inni guddaan. Lammanni karaa kameen maarkettii addunyaadhaaf dhiyeessaa seedhutti deemuudha jechaadha. Gaafi ati nagaagatte gabaabinaan gaafa
sii deebisu. Siidii tantee talammeessoo baasuu fi sirba kan kee baafataa jedhee abdii qaba. Sirba kan kee baafachuu jiraa jettee dhufu hagaa walakkaa argaa'ee jettee abbittuu faan wal argitee harma dhuftee jennaan abbittuu wal argitee homaa wal dubbattanii sirba kan kee kattaan keessa aga guddaan yookaan harki dhibbaallee kan kee faa baafachuu faa dandeettaa.
Bilaa wal arginee irra.
Maa wal arginu jettee?
Ana nugusuudha. Abbittuu. Mucaa sirba keessa dhufe si bareeda naan jedhee si arguun barbaadan jedhee amma samoona kana biiziidha xinnoo turree wal argina beellama qabanneen naan jedhee.
Awa beellama qabanneen qabanneen. Sirbittaan keessatti agaamitti kan keeti.
Anga amma kan makootiin hojjechaa jira.
Gaaffiif deebiin kun hin xumuramne kutaa lammataa torbeetti deebinaa keessummoota keenya hedduu galateeffanna.